halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Galab wanaagsan dhammaantiinba waa Khamiis 6da bisha January sanadka 2022ka. Idaacadda Caawa iyo idaacadda Galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Dabadaad ku maqli doontaan idaacadda Galabtana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga Muqdisho uga socday oo galay maalintii si afraad iyada oo la sheegayo in madaxdu isku mari la'yihiin cidda qaadaysa mas'uuliyadda amniga Soomaaliya.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyay. Taasoo keentay in maxaan ku jiraa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay maaratay ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan afar qof oo ku dhimatay dagaal u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Boranta oo ka dhacay gudaha maamulka Wajeer. Doodda gaaban barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Saldhigyada militariga Mareykanka ee Japan ayaa xoojiyay tallaabooyinka ka hortaga coronavirus Khamiistan maanta ah kadib markii uu cudurku ka qaraxay deegaanka la yiraahdo Okinawa oo ah deegaan martigeliya daraasiin tasiilaadka militariga Mareykanka. Tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. Cudurku waxa uu ka bilaabmay kaamka la yiraahdo Hansen ee ku yaala Okinawa. Saraakiisha Japan ayaa waxay muujiyeen walaac sii kordhaya ee ku saabsan faafitaanka Mareykanka, gaar ahaan markii kaysaska dalka oo dhan ay bilaabeen in ay sii kordhaan toddobaadyadii hore kadib bilo lagu guuleystay in la xakameeyo fayraska. Okinawa martigelisa in ka badan kala bar qiyaastii 10,000 oo ciidamada Mareykanka ah ee ku sugan dalka Japan ayaa waxaa soo gaaray faafitaankii ugu xumaa. Daraasiin dibadbaxayaal ah ayaa waxaa lagu dilay Kazakhstan, weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 askari oo booliis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay sida ay Khamiista sheegeen mas'uuliyiinta. Waxaa jira isku dayo lagu doonayay in lagu weeraro dhismayaal ku yaala magaalada ugu weyn dalka ee la yiraahdo Almatih. 10 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday waa la baabiyay, ayay tiri afayeenka booliiska. Waxa ay ka hadashay telefishinka dowladda ee la yiraahdo Khabar 24. Telefishinka dowladda ee Khabar 24 ayaa soo xigtay xafiiska taliyaha magaalada isaga oo sheegay Khamiistii in 353 askari oo kale oo sharci fulina lagu dhaawacay marka lagu daro 12 la dilay. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa dib u bilaabaya weeraro, kaasoo ka dambeeyay weeraro isdaba joog ah oo gantaalo iyo kuwa loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay saldhigyo ku yaala Suuriya iyo Ciraaq ka geysteen maleeshiyaad xiriir la leh Iran. Isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu ku eedeeyay maleeshiyada ay taageerto Iran oo inay beegsanayaan maleeshiyada la yiraahdo Green Village oo ah saldhigga ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyay SDF ee waqooyiga bari ee dalka Suuriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga. Warka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si degdeg ah uga jawaabeen goobta laga soo tuuray madaafiicda oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Miyadin. Wararka kale ee ka imaanaya gobolka oo laga filayo baraha laga helayo baraha bulshada ayaa waxa ay tilmaameen in ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ay sidoo kale qaadeen duqeymo xiriir ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha laga soo ganayo gantaaladaasi iyo sidoo kale maleeshiyada ururkaasi ka tirsan. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan ku bilownay magaalada Muqdisho waxa wali ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wadatashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha bulshada. Wararka ku dhawdhow shirka ayaa waxay sheegayaan in dhinacyadu ay wali isku mari laayihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxa warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Sirkan maalintii afraad Muqdisho uga socda madaxda madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwo hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. Shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hogaaminaysa. Ila ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa v o da u sheegay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. Aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Hal maamul ayaa ka soo horjeestay, dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid ah maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. Qodobkan oo doodiisu ay taagneed shalay iyo maanta ayaa waxa u muuqanayaa mid dhinacyada ishor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. Dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsada arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka, maadaama loo isticmaalay in iyaga lagu caburiyo ciidankii ay noqdeen kuwa u shaqeeya garab kaliya. Taasaa keentay in maaragtay arrintan ay noqoto mid laga wada hadlo, xalna maaragtay in loo raadiyo lagu qasbanaaday.
Xubnaha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed. Professor Liban Xuseen Ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa v o da uga waramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaalla oo laga filan karo waa kow, in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo, jadwalkaas oo yacni lagu qiyaasayo laba bilood ilaa iyo saddex bilood. Waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyey oona marnaba ayan dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro, taasoo keenaysa inay arrintu daba dheeraato. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday ee qaybihii dhacay, wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku hadlayn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa, waana qaybta ay xoogga saari doonaan weeye. Ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo, laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn, in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jafooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo.
Amniga oo hadda ah qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda Soomaaliya faalleeya u arkaa inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadda la xiriira oo abuuray shaki weyn, sida uu qaba Cabdiraxmaan Xuseen Cadde oo ah siyaasi sidoo kalena faalleeya xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
In maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahayd doorashada waxaa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27-dii bishii December, taas oo maareeyay ra'iisul wasaaraha maareeyay shaqo joojin oo madaxweynu ku sameeyay reaction kii ka yimidna maareeyay laga wada warqabo marka waxaan islaahay xaalad ba kaantay ra'iisul wasaaruhu wuxuu rabaa isla muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo
hadii qodobkan taaganaya amniga la isku afgaran waayo waxay qubarada amniga Soomaaliya u arkaan mid kaliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka
di shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn si loo helo daahfurnaan si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharaxiinta intaba dastuurkana uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra'iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka waxa haboon in aan lagu faragelin ra'iisul wasaaraha maareynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh marka u maleyn maayo inay dhici doonaan maalintii rabshado iyo waxyaabo noocaas ah laakiin waxa hubaal ah inay doorashada dib u sii dhici doonto
dhinaca kale afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimo ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa facebook waxa uu ku beeniyay warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay kulankan hadda ka furan muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis afar qof ayaa ku dhintay degaan ka tirsan maamulka wajeer kadib markii sida la sheegay niman hubaysan ay weerareen tuulo ay degan yihiin dad soomaali ah nimankan weerarka geystay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin qowmiyadda booranta waxaana la sheegay in ay ka soo tallaabeen degaanka la yidhaahdo marsabit oo ku yaalla waqooyiga dalka kenya alalaasaha u dhexeeya labada qowmiyadood ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 12 iyada oo boqolaal qofna ay ku barakaceen iskahorimaadyadaasi wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa faahfaahinta warkan waxa uu ka soo diray magaalada gaarisa
qulqulatooyinkan ayaa waxay noqonayaan mid inta badan soo noqnoqonaya iyadoo 2 ka hore ilaa 12 ka mida dadka rayidka degaankaasi baasir degan halkaasi lagu dilay tarakaan halkaasay ku dhaawacantay xoolo fara badan halkaasi lagu kala dhacay gabanaha countiga wajeer mudane axmed mukhtaar weerar oo ka hadlay arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in dhacdaasi ay tahay mid laga xumaado haatanna dowladdiisu ay diyaar garow ugu jirto wax ka qabadka baahiyaha amniga deegaankaasi ka jiro wada shaqayn dhowna ay la sameynayso laamaha amniga ee labada dhinacba
dhinaca baasir nafteeda wararka naga soo gaarayo d c c ga haddaan la hadlayay county commissionerga haddaan ballansannahay warka ECN wuxuu ahaa 4 qof oo walaalaheena reer wajeer khaasatan kasoo jeedo dhinaca baasir inay saaki ku geeriyoodeen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen marka haddana m c a gii iyo suldaankii maaragtay reer eldas ayaa hadda mar dhow inaga tegayo dhinaca kusii wajahan ambulansiyana waan dirnay marka waxaan leenahay maaragtay walaalaheena dadkii ay ka geeriyoodeen raggaasi afarta aan sheegnay ina lilaw ina lay rajacuun maaragtay ayagana sabar iyo iimaan allaha ka siiyo kolley county commissionerga dhinacaas iyona markaan county commissionerga hadda la kulmo ayaan rabnaa inaan la wada xiriirno oo sidii ayaga naftooda tallaabo ay u qaadi lahayeen aan falkeeda galno
mudane weerar ayaa waxa uu sheegay intan iyo inta dhacdooyinkan ay soo noqnoqonayeen ay ahaayeen kuwa ay hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiintuba dhexda kaga jireen balse haatan ay noqonayaan mid gacanta ka sii baxaysa xilligan adag ee doorashooyinka dalkani kenya haatan ay ka jiraan
horta security waa arrin oo national function laakiin iyaday sidaa tahay countigana kama ahaani karno mar walbo arrimo ama dhacdooyin noocaas oo kale ay dhacaan waan ku qasbannahay in maaragtay aan dhaqdhaqaaq iyo orod aan samayno sidaa daraaddeeda waa xiriirkeenna wuu furnaa marka iyada sheegaysay iyo kasii horoo de meeshaasi waxaan umalaynayaa 2 ka hore ma ahayn marka ugu horreysay dad ay oga dhintaan labada kaunti dhexdooda ama dheb dhex mara dhexdooda marka dadkeennana waad iska garanaysaa dad iska reebaadiya waay badana fariintii iyo warkii la bixiyay nafteeda hataa inuusan gaarin baa dhici kartaa marka wallahi ma arkaayo yaani maanta iyo bari in xalaga gaari karo oo lagu soo afjar arrigan laakin insha Allah niyadaasina waan leenahay dadaalkaasina waan sameeyneena ilaahayna waxa qabareyna inuu nagu garab galo sida ay nagu soo afjar mid ah insha Allah
mudanaha deegaanka Baasir laga soo doorto mudane Maxamed Nuunu oo deegaanka Baasir si toos ah u joogay oo xaqiijinaya dacwadaas ayaa waxa uu sheegay in qulqulatooyinkaasi haatan ay keenin cabsi iyo argagax fara badan dad fara badanna haatan deegaankaasi ay ka barakaceen culays fara badan uu soo foosaaray dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan
inta dhimatina Allah u naxariisto dabaase baan ku sugnahay anigoo maanta aan tagay markay arrintan u dhacday dadkii waan duugnay maray wuxuu soo kalena dhaawac waayay saddex udar dhaawac oo talis u yahay khayr Allah tii dowladda county ayaa wax aan ka qabatay oo
marka weydiin hadda ay garab la moodo baan la wada joogay aadna arrintu way soo laabatay mar labaad dhanka naftooda nagula soo duulay oo lagu soo duulay magaalada Baasta dad maanta dhigteen waa dad ayagoo meelada difaacana ku dhintay marka laamaha sugurtida ammaanka xogaha aad baan ugu dhalay sana arrintiile
mudane Nuunu ayaa waxa uu sheegay in codsiyo kala duwan ay u direen hoggaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta deegaanka Marsabit ilaa iyo haatan hoggaamiyaashu ay cabsi fara badan ka qabaan u tallaabida dhanka deegaanka Marsabit si qulqulatooyinkaasi iyo hujuum wax uu sheegay oo lagu soo qaadaya dhankooda looga hortago
wallaahi dhanka xagga waan u diri waayna odayaal maxaa yeelay marinka dhibka jira oo meesha la mari lahaaba ay degan yihiin dad oo malishas ay degan yihiin soo nidaam aan odayaal ku dirna iyo nidaam aan dadkii xagga deganaa kula xiriirna ayagana waan garan waayna maxaa yeelay halka wado oo la mari lahaayba waxaa degan bandit dadka aanu diri lahayn naftaan u baaqnay ammaankii ammaan dadka ammaanka aanu sugu lahaay oo laamaha ammaanka oo na raaci lahaa oo odayaash ku dara lahayn dhina ayagana xoogaha waay ka cudur daarteena waxay yidhaahdeen annaga mas-uulka ma nahayn wixii dhaafsan xuduudka annaga yaani jurisdiction annaga
doorashada iyo daaq wadaaga ayaa saldhig u ah deegaano badan oo haatan qulqulatooyin ay ka socdaan gobolka deegaanka Isiolo iyo Garissa deegaanka Masalani iyo Tana River deegaanka Wajir iyo Marsabit Mandera qaybo badan oo ka tirsan gudaheeda codada ayaa haatan ka socday dhammaantoodna waxay u dhacayaan daaqsin iyo weliba dhul kororsi waana dulucda inta badan dagaaladaas ay u quduucayaan xalad faarax shire VOA Garissa
mahadsanid maxamed ganacsatada soomaalida ah ee ka shaqeeya adeegyada diyaaradaha isaga kala gooshi jiray dalalka kenya iyo imaaraadka carabta ayaa sheegaya inay dareemeen saameyn iyo culays dhaqaale oo ka dhashay xayiraadii ay dowladda imaaraadka carabta bishii hore ku soo rogtay diyaaradaha ka bixi jiray kenya ee tagi jiray dalkaasi dowladda imaaraadka carabta ayaa xayiraadaasi waxay ku soo rogtay diyaaradaha kadib cabsi ay ka qabto faraca omicron ee cudurka covid 19 sidoo kusoo waramaya wariyaha v o a da magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
walaacaan iyo saameyntan soo wajahay ganacsatada soomaalida ee bixiya adeegyada diyaaradihii u safri jiray dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa yimid kadib markii dowladda dalkaasi ay dhammaadkii bishii hore ay xayiraad ku soo rogtay safaradii ka bixi jiray dalka kenya ee tegi jiray dalka imaaraadka carabta sababo la xiriira khatarta faraca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron marinka diyaaradaha ee magaalada Dubai ayaa muhiim u ah isu socodka qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaana tilaabada xayiraadda ay dowladda isu taga imaaraadka carabta ay soo rogtay sidoo kale ka dhashay jahawareer iyo isfaham darro soo kala dhexgalay ganacsatada bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha iyo dadkii u safri lahaa dalkaasi sida uu sharaxayo Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadaha bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli
culays weyn waa soo wajahday sidii maxay tahay diyaaradaas oo falay ama diyaaradaha aadaba imaaraadka oo dhan ee aadaba waa diyaaradaha isku xiro ya adduunka oo dhan markii qofkii client ah wuxuu helayaa diyaarada ugu badan oo helayaa markuu wax noqonaysa qofku inuu qarashaad badan isticmaalo ganacsigana wuxuu noqonaysaa meelna waa ka fiican tahay oo qofkii revenue badana usoo galaayo meelna waxa waaye maxay ahayd safarkii ayaa yaraanaya sababta dad qaar ma awoodayaan inay ku safraan safarkii ayaa hoos u yaraanaya taas waa taabihin oo sababta waxay diyaarada ay hadda tirid qofkii dad waxaa jira appointment lahaa ama dad waxaa jira waqti cayuuman ku laaban lahaa sidii dad hadda client ay yimaado kale marka dadkaas waxay u noqonaysaa culays oo tabay lacagtii ku qiyaasteen inay ku safraan haddii waxay noqonaysaa inay lacag kale isticmaalaan iyo tii kalena ay sugaan in la soo celiyo sababta lacagta xataa soo celiskeedu waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa
ganacsatada yaryar ee bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli ayaa walwal ka qaba sida uu xaalku ku dambeyn doono hadii ay sidan ku sii socoto xayiraada ay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ay saartay diyaaradihii tagi jiray dalkeeda ee ka bixi jiray dalka Kenya Ahmed Abdirahmaan Abdullahi oo ah madaxa shirkadda diyaaradaha ee Royal Som ayaa sheegaya in hadii ay xayiraadu sii socoto ay ka dhalan karto mugdi ku yimaada ganacsiga yaryar ee shirkadaha adeegyada tigidhada bixiya ee Soomaalida ee dalka Kenya
Dubai wuxuu ahaa habka oo connectionka adduunka mise isku xiraha adduunka ayuu ahaa marka maadaama oo connectionkii uu gaay waxaa caqabad noqotay in la gaaro adduunka intiisa kale waayo falaydada inta badan suuxirkeeda wuxuu ka dhici jiray Dubai waxaana kala oo ziiziyaday suuqa ugu weyn hadda ee ku xirnaada waddankan Kenya mise East Africa dhamaan wuxuu ahaa Dubai taasna way dhacday oo jawaab soo gashay wax ganacsato oo aad ma leh oo shopping iyo suuq iyo maxal ah adeeg u aada afar diyaaradood ayaga ay leeyihiin oo duulimaada ayaa tagi jiray adduunaha kale isku xira diyaaradaha kale ee mara iyo kuwa isku gooshana intaa in ka badan waaye marka taqriiban suuqii waxaad moodaa inuu ku xirnaa Dubai wallaahi haddii ay sii socoto waxaad moodaa inuu suuqani uu mugdi fara badan u geli doono oo la garan doono in mustaqbalkiisa meesha ku dambeyn doono
ma ahan oo kaliya dalka Kenya meelaha ay xayiraada ku soo rogtay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ee waxaa sidoo kale xayiraatan la mid ah ay ku soo rogtay inta badan wadamada bariga Afrika sida wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo kuwa kale ganacsatada suuqa Isli ayaa hore uga cabanayay hoos u dhac ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadamada dariska sababo la xiriira amarada ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee ay dawladaha dariska ay ku soo rogeen sida uu sharaxayo Ismaaciil Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isli
ganacsiga xaafada Isli wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada dariska qasatan wadamada Uganda iyo Tanzania Uganda cudurkii corona dartiisa loo xiray wadankii qof kama iman karto marka alaabii aan ugu soo tala galnay wadankaas Uganda ganacsatadii maadaama ay iimaaneen aad bay noo fadhidaa oo waa hooseeya ama nasarifkan xoogaa uu ka cusin yahay dollarkii oo macna dhibaatada corona dartiisa hadda wax safaradii dollarka keeni lahayd wadanka soo gelin lahayd ma iimaanayaan sidaas darteed ganacsiga aad u hooseeya bishiga soo dhaafay ilaa bishan bilow ah ganacsiga hadda xaafadan macna wuxuu ku tirsan yahay wadamada dariska inta badan suuq Isli wuxuu ku tirsan yahay wadamada dariska Uganda aad iyo aad waxna ugu ibsan jirtay hadda Soomaalmahan maadaama oo cudur corona oo noocii India laga sheegay way xirantahay Uganda safarna ma iman karo safarna ma geli karo saas darteed saameyn weyn ay nagu yeelatay hadaan ganacsi xaafad Isli
si kastaba lama oga xilliga ay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ay xayiraada ka qaadi doonto duulimaadadii diyaaradaha rakaabka qaadi jiray ee ka bixi jiray dawladaha bariga Afrika waxaa sa dhici karta in midaasi ay ku xiran tahay sida ay dawladaha bariga Afrika ay u xakameeyaan faraca cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19 dawladda Kenya ayaa iyaduna dhankeeda soo rogtay in dalkeeda aysan iman karin dadka aanan ka talaaleen cudurka COVID-19 خضر محمود حريد VOA نيروبي
بعد سند خضر هاتنا دقي سأل واحد كسر دواتان برامج كابن دقة VOA ده وحا سوجي دني سا سهر عيد للنور kuna ci waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan isticmaalka internetka iyo adeega tiknoolajiyadu waa kuwa haatan dunida aad ugu baahay. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan. Qaybaha kala duwan ee bulshada da' kasta oo ay leeyihiin ayaa ka soo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto. Dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xiriirka qoysaska wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay
nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin. Waxaana ay ku soo diyaarisay barnaamijka bandhigga ee todobaadkan.
Mahadsanid Sahro. Isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iideysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka. Dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala TikTok, Facebook iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyay. Maxamed Khalif Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goals xarunteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iideysato isticmaalka internetka.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoontigu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran wax tiknoolojiyad ka dhahla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen mid jira nolosha wax barashadii transactions-ki maaliga ah wax iibki communication-ki maamulki
mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo talaab soo qayb kama aha
bilaadan badan baa meeshan isticmaalaya qof kastana wixii waxbu ku gudbinaya dadba waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shaxmaha warka waa negative kisa kamid disadvantage ka ama faa'iido darayinka laga kulmay kamid tahay laakiin waxa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaa siyaasada cadaad iyo restrictions ba ku soo rogan mujtamaacada muslimka waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa safety xadeyn waa safe laba af leh oo dhibaatooyinka waa leedahay oo qofkana waxa rabaa inuu ilaahay aqal buusiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana oo ka isticmaalo wixii kale waa fool garay iska daayo.
Maxamuud Cabdi Dhoonge oo ah aabe ku nool magaalada Boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha isla markaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan.
Dhagaha waxa ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maaha isma maqashaan gabadhu waa dhagalaan uurag waa la hadlaya uu la hadlaya maqli mayso wiilki waa dhagalaya keenay dhagta waxa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa 300 iyo 1500 mayl dushoodu maraya mar isugu dhanbu maraya mar jarmalbu maraya mar kanadu maraya Boosaasana waa jooga sida dabka la saaraya islaantii waxay ma oga inay sida suuga saaday shaqaalu sidoo kale sheerka waxa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo socday waa burburiyay bahashaan 100 waxa fiicnaa ki hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socday albaabka iga fur haya haya haaji gabadha waa wacaysay aabe wasay ikeen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnay wax walba aabe haya bay ahayd aabe haya awow haya abti haya bay ahayd maantana waa jooga maantaasna waa joogi labadaba marka isuma dhawa 185 waxay fiicnay waaga.
Sidoo kale Maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan.
Waxbarashada ilmuhu markay ka soo baxaan iskuulka khadka la gelayo wuxuuna dhexmarayaa mar dambe uu fiirsanayaa mar wax kale uu fiirsanayaa wuxuu ku jiraa khad marka Allaah shaqur uu xulanayo marka damaba wuxuu leeyahay tahriib ayaa adagoon waana wareersay abartan waana wareersay waa tahriib ayaa wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisa ahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay dhaar uusan lahayn sabur qurub badan beer uusan lahayn bad uusan lahayn wixii buu saaraya wiilkii waa wareeray gabadhii waa wareeraysa kulli badal isku tuuraya 107 dakay badu ku dhintay dhibtaas anaga haysta bahalkaas bahalka inala ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halow halowda abis.
Dareen Maxamed Cabdi Dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu.
Maskaxdii shaqeynaysay oo ardada iyo qofka bini'aadamka ay ku shaqeynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawur ku sameeyo waa soo koobtay oo badan baa la taabanayaa dhag horey wuxuu doonayay kasoo baxayaa ansarku doonayay si fudud buu helayaa moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay sabayso shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto waxaa kaloo dhacay ma garanaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technology-ga caafiga ah oo ardada dadkii dhalinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay TikTok-ka Facebook-ga magaraysa YouTube-ka wax yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay hadir masalan su'aal xisaab baa jidha la yiraahdo xisaabta la yiraahdo logarithmka sin cosine tangent iyo waxyaalaha la yiraahdo xisaabaha la yiraahdo xisaab aad u dheer markii su'aal la iska weydiiyo 45 degrees tangent ama sin goorti la yiraahdo waxa la qori jiray waraaqo badatay ilaa ansarka la soo saaro qalin iyo warqad dag saawleeday marka xoog baa maskaxdu u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa haddeerna botonka taabanaysaa goorti su'aasha lagu weydiiyo ansarki waa kuu soo baxay waxa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdu waa soo koobantay marka saas darteed waxay samaysay teknolojiyadan waxay samaysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraad qofku waagi hore maskaxdu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxdii ugu jiri jidhay maskaxdu ku wadan jiray doktoradii hore dhakhaatiirtii hore haddii ay baa xukmayo macalimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wax walba ardaygu wuxuu ku soo koobayaa YouTube gelayaa Facebook gelayaa button buu taabanayaa jaa baasaaso waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan tiknolojiyadaasu waxaa xirmaya aqoontii oo dhan waa la waayayaa jiri lahayd oo maskaxda qofka bini-aadamku ka soo saar jiray oo ku heli jiray waa la waayay saa darteed waxaan oran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo tiknolojiyada oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato
isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iideystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso
qaabbaan uga faaiysanaa walaal qaabkaan uga faaiysanaa waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan
inta idinaa wax dalban oo kale maxaa samaysaan
intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wixii waa search karaynaa waa baadnaa khadkaasaan ka baadnaa intooda badanna 900 iyagoon baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baan ugu tiirsanahay de wixii aan keeno dadka meel kale kalama socodsiino khadka unbaa hodhignaayo ay kasoo arkaan hadhowna aad wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii diwaan baadhnaa khadkan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsano isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macaamiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka de hadda waxaan ku sameynaa tusaale haddaanoo boosaaso jooga baan dubay ama dukaan ku yaalla china waan wax kaga dalbanaa onlinekaas sawirkun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabta halka dukaanka adoo suboos joogaa tusaale kaga soo cadayn kartaa si aad ba u fududaysin bali 100%
baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta
si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddayna haysan mobeelkaas weyn oo tignolojiyada ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii u aad u dirsato dhan ma aqbalahayo aad iyo aad bay isaamaysa laaluush baaba ku bixiyeyba markii waxbarashadii kasoo diideen oo yiraa in mobeelna loo gada maahane aqbali mayno baan xataa laaluush aanu ku gada qoysaska barakacyaalka iyagu boysaskii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gelin ninkeeda uusan u gadinna haddee islaantaas islaan jirtaba maaha allaaba ilaaba ha laii iibi wixii bil kale ay looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelka weynayna ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafaya middabay dib usii iibsanaysaa hadday rabto marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan oo aafa lasu soo diray weye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badan oo dhibaato yuu dadka ku hayaa
waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda. Faadma Siciid Cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay.
Anoo shaqeynaya shaqadii ku jira baa waxaan arkaanaa meel dhex iska maraayo oo shaqadii xooga ama la igu canaanto mobilkan iyo TikTokan ee waxaan gadaal u dhigo. Habeenkii waxaan dhacdaa inaan feed hore 5 saac baan seexdaa labadoo kala tambaraari waa taleefankii baan galayaa video wadaan daawan Facebook YouTube hordada iyaga iga fiican oo waxaan ku xitaa waxaan ka faa'iidana garan maayaa laakin habigeyga waa ka helaa ina
en hadii marar badan lagu canaantay ma iska joojisay
ay wax dheen kara ma hayo wax dhigaa ku jiraa wax dheen ka dhid ma aha en waana shaqeynaa waana daawanaa waxa waye shaqada iyo TikTok goow waa isku wada waxa waye dadku hadda qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknoolajiyada waxa waye maamo weynata baa arkaysaayo iska duubayso waxa ku xisaabtamaysa hadii maalin 3 video 4 video soo jiraan oo aan karin laakiin hadii si loo eego dhaqaale burbur toobad xumo nolosha iyo sida runta aan fiicneyn ma fiicno
adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan
magacaygu waa maxamed xaakun sheekh maxamed ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo ah inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fag waad artee qadka iskala hadlada iskala hadlay Facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ah ciyaalka yar yar ka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeyo xilfadan tiknoolajiyada ayaa afar ilaa sax naga caawiya anaga Ethiopia ayaan ahayn waad artay leef baan u aragnaa waad artay codkaasaan isa duubnaa waad artay muuqaal baan isa duubnaa waad artay waa ismaqalnaa waa wada shakisana waa ku hambalyeynaynaa maadaama tiknoolajiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambal yaani xaqiiqda waa u hambalyeynaya sababtoo ah wax dadkii isku xirinay waa waartay afriga taa waraaqaha la iska qorqoray waa laga yimidba Facebook as afriga taa saaca qadka ay dirisa qadkad kale hadlaysa waadartay lama heli karaan leh hambal yaa
Maxamed oo iminka 64 jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada
ani midkaas aad iyo aad baan leeyahay midkan ku guursaday baad qof aad boosasadan ii joogso garab aan guursaday waadartay 49 waa kan aan ku wada hadalnay baan ku wada xariirinay baa waa xaga tiknoolajiyada hambal yaa leh ku irsi kale kuma garatiin nin magaalada leedahay ma bado qowo af Soomaali wala ku tarbeego soo ma garan midkan hadda adiga weydiinaysa waa ka wada hadalnay oo ku wada sheekaysan anagu is aragnay yaan macnaha qayaan qabool isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si fashion aan isu helnay ha ahaatadeed hambal yaan leh qalabkan cusub waa u hambalyeynaya
waxaad baleedahay adigu gurigaaga ku yagleey
ani gurigaan ku yagleeyay oo wiilad baba leeygu dhalay ba weyn yahay soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaas ay too guuleysa baan leeyahay dadka tiknoolajiyada noo keenay anaga aad iyo aad aan u hambalyeynayna waa ku fiicnaan adduunka dhan oo naga xirnay yaa wadna tuseenbo dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana way la daadiyeen
maxamed oo Facebook ma isticmaashaa
Facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waarta qadadkan oo la soo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna Facebook aba hormar aad iyo aad weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaalaa walaal la jaan qaaday
maxaa ka shaqeysaa maxamed
aniga maxaan ka shaqeeyaa waad artay waad artay hadal bil shaqada ii soo boodo haday guriyo dhis noqoto haday waad artay dhul kale noqoto haday hadal bil shaqada ii soo boodo ka shaqada shaqo ii xadidan ma jirto
marka baraha bulshada goor ma isticmaashaa
baraha bulshada waxaan isticmaalaa marka shaqada soo bagno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska la leeyo shaqo aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalaa
isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyay xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog degdeg ah waxa kale oo bulshada u sahlay soo bandhigida fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo in uu waqti badan ka lumiyo iminkana aan dib idin ku celiyo sahra ciidla nuur oo ku sugan Washington
mahadsanid Faadume Yasiin Jaamac oo todobaadkan u kuurgashay saameynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Barnaamijkii bandhiga VOA waa naga intaa. Tan iyo intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga VOA halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga VOA oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington haastana xidiga kubadda tenniska ee dalka adduunka kaalinta koowaad kaga jira Novak Djokovic ayaa Australia waxay u diiday in dalkeeda uu galo isagoo doonayay inuu ka qayb galo tartanka Australia warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibrahim Umar Bafo.
دوالة دكتور كويدي وحمرتي دكتور محمد حسين عبد الله محمد الصومالي ووقع بلسن داوين تحنون دقود وحانو سؤالو ويدين يدقى سياشان لسو حريري برامشكا يستاو ورية
بحلي را محمد مومن عدو قفك بابسير كودع سيدار لغو اغادا اما اوكو اغاكرا انو بابسير قبينكال
يعني عذرك بواسيرك وحاوة يقفك على مضاء يدريم كراء يجرؤ واسكو أغانك رأنه قبل عذرك بواسيرك لكن وحاوة مهيم وقفك مركور إنه كليقانه برسبشنسك أما أردتيدها دادك إكفال هايستان أو النولجهان أما قوانهانا عذرك بواسيرك لرادو على مضاء لغوانك رو حاكمي ده إنه قفك دريمه عنعن يعني دماذا هريده دوك دريمه إنه دريمه حانون قاسة مكو سحردك يما ذكيدب qofka inuu dareemo midalan markii uu fadhiisto kale in dabada fadhigaas uu ku dareemo bareeshar ama calaadis xanuun xageeda uu ka dareemo wuxuu kula qofka dareemi kara dhicaan ki maada dabada ayuu dareemi kara qasatan markaas markuu u jiro dilaac dabada xageeda yani uusan bawaasirka kuuska kaliya uusan ahayn waxa kale soo calaamadiisa qofku uu dareemi kara kamida inuu taabto waxyaabo soo taagan oo murq ahaan xinjir ah ama yani xiran kuwaas oo saddex nooc kala bixi kara midu wuxuu noqon karaa xanuun la'aan oo wax iska soo taagan ayuu noqon karaa maqaar oo afkiqla loo yaqaan skin tag ama maqaar soo taagan marka qaar wuxuu noqon karaa hemorrhoidal bawaasir oo ah yani clotin leh ama xinjir leh kaasoo painful ama aad xanuun qofka u dareemo marka uu taabanayo iyo marka kale oo saxarada imaanayso xitaa oo sometimes marka qaar soo u adkaysan kara xanuunkaas marka qaar wuxuu noqdaa mid internal gudaha oo aan afkaba ahayn qofka hadii kor laga fiiriyo laga ma dareemo bawaasirka laakiin kaliya wuxuu qofkaas dareemaa xilliga saxarada ay soo marto oo kale waxaana aas u ah cudurkaas qofka inuu dareemo keeno saxarada oo adkaata yaa laakiin fikirka ama fikradda ka dambeysa oo dhahaysa waxa keeno bawaasirka basbeeska iyo wixii lamida ama hot spice foodiska waa qalad ma jiro fikirkaas ma aha mid saxa waxyaabaha bawaasirka yani lagu dareemo ay ka mid yihiin qofka inuu kuleelka basbeeska inuu la dareemo xanuunkaas bawaasirka waa calaamad ka mid ah calaamadahaas in qofka bawaasirka uu qabo
dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in xiriir uu ka dhexeyn karayo bawaasirka iyo dhalmo la'aanta dhakhtarku arrintaas ka hadlayana waa kan
wallaahi dadka waxay iska dhaadhiciyaan fikir dhahayo qofka haddii uu bawaasir qabo yani tarankiisa uu dabcaa oo aada uma xoog badnaanayo waa fikrad ideology dadka iska dhaadhiciyeen laakiin wax xiriir ah kama dhexeeyaan xagga dhalmo la'aanta iyo bawaasirka dhalmo la'aantan waa cudur gooni ah oo management ama xal gooni ah leh oo ii sheegiyadana sirkeeda waxaa waaye sida qur-aanka ilaah ku sheegay caqiim iyo waxay u kala baxaan ii sheeg waxay kala noqdaan qofka inuu asiga totali mid madhale ah noqdo oo hadhowti noqonaya primary infertility wax la yihaahdo oo afka qalaad lagu yihaahdo ama inuu noqdo secondary awlaadu ilaahay siiyey laakiin laba cunug saddex cunug kadib waxuu dhali waaye asigana stage labaad oo la xaliyay ayuu leeyahay
magacayga waa kamaal cabdulrashiido waxaan ku noolahay degmada maxas doctorka waxaan weydiin lahay cudurka oo sheelada
cudurkaas wuxuu yahay waxa kale ma ahan waxaa keeno nafaqa darida marka ugu horeysa qofka haddii uu yahay qof caata ah waxaa jiro murqaha caloosha inay leeyihiin kanaal ama meel duleel ah oo ku hoobata xiniyaha ragga muscle common ku ah weliba sheelada ragga ayay ku dhacdaa waxaana keeno kanaalkaas ama wadadaas furan waxaa kasoo daatay biyihii ku jira caloosha oo ka mid ahaa interabdominal fluidkii waxaana kasoo saara laba mid yani in bresher ama cadaadis qofka uu calooshii saaro calooshaas bresherkiisi saara dirteed uu kanaalka intu la furmo biyihii kasoo degaan u degaan xaniyaha kadibna normal hadhowta haddii xaniyaha la fiiriyo kalarkooda qofka inuu qabax taa waxyaabuu ku ogaan karaa jiro waxaa ka mid ah inuu qutoqol mugdi galo toosh daaro xiniinta ku daaro wuxuu arkaa kalarkii uu kasoo gudbaayo xiniinta una soo gudbaayo banaanka oo kalar gaduudan uu dareemaa wuxuu ogaanaa waxa ku jira inay xiniintaas yihiin biyo biyahaasna waxay ka imaadeen interabdominalka yani waa caloosha gudaheeda waxaana soo saara waa bresher waxaa kaloo soo saara murqihii caloosha oo dabca qofka hadduu qof culays badan qaaday oo 24 saac ama shaqada uu qabto ay tahay mid uu adeegsanayo isheeg falsafer manuver hab qaab la dhahaa jiro waxaas waxay keenaysaa in kanaalkii uu dabco oo xiniyaha kanaalkaas waxaa kasoo dego xiniyaha shahwada meeshii kasoo qaadaysay ee usoo waday afka hore waxay keentay markaa in meeshaas dabcado biyihiina isaas xiniyaha ku galaan waa marka waxyaabaha keena ay ka mid tahay xalna way leeyihiin xalkooda ugu muhiimsan waa surgical in qaliin lagu sameeyo ma ahan in siriinge lagu jijiido haddii mar siriinge lagu jiido waxay keenaysaa xiniyaha maqaarkooda ama afka qalaad murqaha ama xiniyaha daboolo oo la yihahdo tunika inay adkaadaan adkaantaasna ay sababtaa in qaliinkooda adkaadaan laakiin waa surgical operation ayaa lagu sameeya waana wax sahlan oo la daaweyn karo
doctor waxaan arkaa niyo qof dhiig la gelishay oo intowan loo qalay dhiiggii xaniyaha loo gelishay oo daawo lagu raadinayo marka maxay aad oo daawo uu ka dhif karaa
Dr. Maxamed bal arintaas ka waran
wax badan dhaqanaha jiro waxa aad hadda ugu mid ah deegaanka aan kula kulanay dabka oo kala kamida yaani idahaas oo kala kamida baruurta oo kala kamida dadka inay caadaan isticmaalaan dufunta faraha badan la siiyo laakiin waxa wax iska traditional dhaqana waayo laakiin ma jiraan wax xal oo sax ah noqon karaan ma ahan xininta waxay u baahan tahay in operation la sameeyo xininta kuuskeeda ma ahan wax la taabanayo waa maqaarkeedii waa la dilaacinaa waa laga soo bixinaa biyihii qofkiina dib ayaa loogu tolayaa maqaarkii xinintii waa la gidinaa si isla mar dambe ugu soo noqonin biyaha waana ka hortag ugu fiican ee loo sameyn karo laakiin sometimes xininta biyo kaliya ma wax lagu arkaa waxa lagu arkaa dhiig xininta dhexdeeda laakiin waa markaas markay trauma gaarto ama jug ay gaarto jugan culus ay gaari karto caloosha xitaa gaarto meeshii biyo ka soo degla waxa ka soo degaya dhiig waxyaabahaas waa la arkaa laakiin waxa daliil u ah in trauma jirto ama jug ay jirto kaliya lagu arko dhiig si kale
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo ayaad la socoteen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane
dahal sano ka yar markii labaad ayuu qilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama marxalad doorasho lagu jiro qilaafkan cusub ma abuuri kara saameyn amni doorashada iyo kibidba waxa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah Qasim Cabdullaahi Jimcaale oo arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Hirshabeelle ka soo jeeda hadalka waxa ku horeenaya Qasim Jimcaale
aniga waxaan aaminsanahay ha sida ognahayba wadankani waxa uu ku dhisan yahay 4.5 marka koowaad salaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laba reer ay gadaal u galaan hadii marka ay soo khilaaf oo soo kala dhex galay labadooda oo midba mid kale khilaafo waxay maaneysaa in ay arintii qabiilka boorka ay ka jafaan oo saraakiisha ay kala qaybsamaan marka koowaad tusaale maalmihii ugu dambeeyay khilaafkii ugu dambeeyay hadda waxa dhacday in markii khilaafku soo kala dhex galay wasiirada ciidamada qaar ay amar qaateen wasiirada qaarkoodna ay madaxweynaha la saftaan qaarna ay la saftaan ra'iisul wasaaraha sidoo kale ra'iisul wasaaraha uu amar bixiyo madaxweynaha amar bixiyo taa markaa waxa halka ka baxayo wada shaqeynta ciidanka ciidanku waa taliyo leeyahay taliyo qayb ay jiro kalta ay ku xigeeno mid walba mid kale waa inuu hal il ay ka qaataan amarka marka hadii marka amar uu kasoo baxay ra'iisul wasaaraha mid kasoo horjeeda madaxweynaha kasoo baxa ciidanku waa qaybsanayaan totally arrintana waxa laga yaabaa marka ina qabiil ay dib lugaha la gasho
waa maasantahay Qaasim haye Maxamed Shiine
wax saameyna khilaaf kasta oo jiro kuma yaranayso dhanka amniga amniga waa mas-uuliyad guud qof kasta Soomaaliyeed ayuu maxaa ku yiraahdaa dantiisa tahay inuu ka shaqeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare haday iskhilaafsiin xataa doorashada ay dhacayso qof walba ama xataa xildhibaanada ama musharaxiinta ergada xariisanaysa waxay ku dadaalayaan inay ergada nabad gasho inay amni hesho marka uu koowaad hadii madaxdu ugu sareysa ay iskalaaftani saraakiish ciidamada hoggaamisa marnaba lagama yaabo in ay qabiil u laabtaan ama madaxweynaha iyo ra'iisul ay u kala saftaan rajada lagama qabo qof walbaahu hadii uu sargaal ciidan yahay hadii uu tali ciidan yahay hadii uu maxaan ku yiraahday askari yahay hadduu shacab yahay hadduu ganacsad yahay amnigu waa mid laga wada shaqeeyo oo dadka ay kuwada nool yihiin oo ay ku shaqo tagaan kan wax dooranaya iyo kan la dooranaya iyo kan amniga inuu sugo la reebin dhammaan waxa waaye way ka sameeyeen inay amniga sugaan
Shiine waa maasantahay Qaasim sidaa maqlaysid Shiine waxa uu leeyahay wax saameyn ah kuma yeelanayso amniga guud ee dalka haye adiga
maalmihii ugu dambeeyay ilaa sanadihii ugu dambeeyay ilaa iyo burburkii intuu dhacay soo dhan markaan dib u fiirino runtu waxay tahay in mar walba khilaaf dhaco in la kala jiidanayo hay'adaha amaanka oo saraakiisha ay kala safanayeen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay April 2020 sanadkan waxay ka dhacay waddanka markii muddo kororsiga ay sameeyeen dowladdu in soo galeen amaanka magaalada ay soo galeen ciidamo badbaado qaran ay halis geliyeen ammaanka guud waddanka dagaal xito u dhacay. Si lamid haddana bishan December haddana waxaa dhacday in ciidamo kale ay soo galaan magaalada oo ammaankii mar kale uu khalkhal galo. Magaalooyin kale todoba waddanka khilaaf kastoo siyaasiya waxay u nugul hay-adaha ammaanka. Ammaanka ayaa mar walba ayay ku ordaan nimanka madaxda ah inay kala jiitaan si amaradooda iyo danahooda siyaasadeed u gaaraan. Sidaa daraaddeed waddanka waa waddan jilicsan, hay-adaha ugu jilicsan waa hay-adaha ammaanka waaye. Hay-adaha kale tood haddii dhibaato soo gaarto waxaa la bedelaa ninka agaasimaha, laakiin kan wax isku xirxiran oo silsilada waaye oo taliyaha iyo ilaa taliyaha ciidanka xoogga tusaalahaan ilaa iyo taliyaha ugu hooseeya oo unuga haddii amarka kala qaada waayeen waxaa dhacayso oo amar oo soo gala oo nin kala ka imaado ama il kala ka imaado soo gala meesha inay kala qaybsamaan.
Hayeshiine
wallaahi xusuunow aniga aragtideyda ismalahan aan kala saarna midda uu sheegayo bishii April in magaalada Muqdisho qallaaso uu ka dhacay badbaado qaran abuuranti iyo maxaa ku yiraahday ayadoo khilaaf jiro amniga doorashada saameyn ku yeelan kara aan kala saarna. Badbaado qaranta sheegaysay bishii April waxay diidanayeen muddo kororsi ma diidanayn sida amniga doorashada loo sugaa ma diidanayn. Sida ogsoon tahay habraacyadii golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaraha oo guddoominaya waxaa kasoo baxay in guddiga amniga ee doorashada la sameeyey taliyaasha ciidamada booliiska ee dowlad goboleedyada iyo maxaa ku jira taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiye waa la sameeyey. Marka amniga iyadoo khilaaf jiro labada dhinacdo ama tiimka ra-iisul wasaaraha ama tiimka madaxweynaha ha noqdaan dhammaan waa wixii leeyihiin wayna u diyaarsan yihiin maxaa ku yiraahdaa inay amniga sugaan. Marka amniga waa mas-uuliyad guud madaxweynaha dowlad goboleedyada ka shaqeynaya, ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee heer federaal ka shaqeynaya, madaxweynaha jamhuuriyadda amniga in la sugo maxaa ku yiraahdaa hormuud oo ka shaqeynaya, shacabka ka shaqeynaya, adalba ka shaqeynaysa.
Ugu dambeyn maxay tahay taladiina doorasho dalku galaya marxaladda waddanka ka jirtana waa ka warqabtaan Qaasim Jimcaale adiga ka hormar.
Walaal horta xalka waxuu ku jiraa waddankan ammaankiisa in ay ka shaqeeyaan hay-adaha loo xilsaaray si madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda. Waajibaad bay leeyihiin loo dhaariyey dastuurka uu siiyey cidda amarka laga qaadanayo, dabcan way ku caddahay dastuurka iyo waajibaadkooday ku caddahay. Xalku waxuu ku jiraa marka inay ku ekaadaan waajibaadkooda amarada qaldan inay iska diidaan inay ka baxaan arrimaha siyaasadda ee hadda lagu eedeynayo, si guudna ay ugu turaan danta shacabka oo ah in ammaanka qof walba oo Soomaaliya oo muwaadin inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqo iyo meel walba waddanka joogo inuu ammaan ku helo.
Maxamed Sheene
walaal, xalku waxa uu ku jiraa in maxaan ku yiraahdayay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka in ay wada fadhiistaan doorashada la bilaabay 42 kursi la doortay la dhameystiro. Waddanka daawadiisa waa doorasho, waana inay ku dhacdaa si ay raalli iskaga wada yihiin madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada. Doorasho oo dhacdo yay dadkan ku kala caafimaadi karaan, nin walbana wuxuu Ilaahay miiska ka siiyey iyo calaamsan doonaa. Meel uusan amni ka jirin doorasho kama dhici karto, erge ma tagi karto, oday dhaqameed ma tagi karo, qofka kursiga raadina xataa ma tagi karo. Marka halka sidaas uu ku jiraa.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
حسين حسن دقنا إيو حبينتا دودة قابان حياد لسعوتين قد بدا ورك عالم كوغوين مركلا حدا كوعليو صلي قيدا ملتريق مريكان كاي جابان أي حوجيي تلابوين كاكورتاقا كورونا فيروس خميستان مانتا كدي مركي عذركا كاقرحاي أوكيناوا أو آه دقان مرتقليا دراسين تسهيلات كملتري مريكان كاي حلقاسي جوغا tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah cudurku waxa uu ka bilaabmay Cape Hansent oo ku yaala Okinawa daraasiin dibad baxyaalahana waxa lagu dilay Kazakhstan weeraro lagu qaaday xarumaha dawladda waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 askari oo boolis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay sida khamiistan ay sheegeen mas'uuliyiinta haatanna waxa la dhageysatay codka fanaanada codka dahabiga leh ee Fadima Abdullahi Kaahin Mandeq xadka fanaanada Fadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaa kusoo gabagabeeyayna baahinteeni galabta ee laanta Soomaaliga VO intan markala wada kusoo noqonayno waxa Ibrahim Odele sidaas iyo nabadgelyo.